สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Law Firm Sell Exposing the Google Algorithm to Help You Get More Cases เป็นหนังสือการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจกฎหมายเขียนโดย Jason Hennessy ผู้ทำงานด้านการเพิ่มการมองเห็นบน Search Engine มานานหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือปฏิบัติสำหรับสำนักงานกฎหมายแปลแนวคิด AO ที่มักดูเป็นเทคนิคให้เชื่อมกับเป้าหมายทางธุรกิจที่จับต้องได้คือการทำให้ผู้มีปัญหากฎหมายค้นพบสำนักงานติดต่อเข้ามาและกลายเป็นคดีที่มีคุณภาพแกนหลักไม่ได้เสนอว่ามีเคล็ดลับลัดเพื่อเอาชนะ Google แต่ชี้ให้เห็นว่าการจัดอันดับเกิดจากการตอบเจตนาของผู้ค้นหาการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์การสร้างสัญญาณความน่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์ Hansi จึงวาง SEO ไว้เป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องใช้กลยุทธ์เนื้อหาชื่อเสียงการวัดผลและการดำเนินงานของสำนักงานร่วมกันจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้ทนายหุ้นส่วนและผู้ดูแลการตลาดเข้าใจสิ่งที่ควรถามผู้ให้บริการประเมินความคาดหวังได้สมจริงและตัดสินใจลงทุนด้านการตลาดออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคนิคเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมอง Google ผ่านเจตนาของผู้ค้นหาไม่ใช่ผ่านคำค้นเพียงอย่างเดียวประเด็นสำคัญของหนังสือคือการทำ SEO สำหรับสำนักงานกฎหมายเริ่มจากความเข้าใจว่าผู้คนกำลังพยายามแก้ปัญหาอะไรเมื่อค้นหาออนไลน์คำค้นเดียวกันอาจสะท้อนความต้องการต่างกันบางคนต้องการคำอธิบายกฎหมายเบื้องต้นบางคนกำลังเปรียบเทียบบทนายและบางคนพร้อมติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีดังนั้นเว็บไซต์ที่ต้องการอันดับไม่ควรสร้างหน้าเนื้อหาเพียงเพื่อใส่คำสำคัญซ้ำๆต้องจัดข้อมูลให้สอดคล้องกับคำถามและขั้นตอนการตัดสินใจของผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าหนังสือเชื่อมแนวคิดนี้กับวิธีที่ Google ประเมินประโยชน์ของเนื้อหากล่าวคือระบบค้นหาให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมมากกว่าหน้าเว็บที่พยายามใช้เทคนิคเพื่อดึงคลิกอย่างเดียวสำหรับสำนักงานกฎหมายผลตามมาคือควรแยกความต่างระหว่างหน้าบริการหน้าคำถามที่พบบ่อยเนื้อหาให้ความรู้และข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนการวางโครงสร้างเช่นนี้ช่วยให้ผู้ค้นหาได้รับคำตอบที่ตรงบริบทขณะเดียวกันทำให้เว็บไซต์สื่อสารความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายและพื้นที่ที่ให้บริการได้เป็นระบบหนังสือจึงเสนอ SEO ในฐานะงานแปลความต้องการของลูกค้าเป็นข้อมูลออนไลน์ที่มีประโยชน์ไม่ใช่งานไล่ล่าอันดับแบบตัดขาดจากประสบการณ์ของผู้ใช้ประเด็น2คุณภาพเนื้อหาและชื่อเสียงออนไลน์เป็นฐานร่วมของการมองเห็นที่ยั่งยืน Hennessy อธิบายภาพรวมของการจัดอันดับโดยเน้นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันคือข้อมูลที่มีคุณภาพความเกี่ยวข้องกับผู้ค้นหาและสัญญาณชื่อเสียงของเว็บไซต์สำหรับธุรกิจกฎหมายประเด็นนี้มีน้ำหนักเป็นพิเศษเพราะผู้ใช้กำลังตัดสินใจในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงและต้องอาศัยความไว้วางใจเนื้อหาจึงต้องไม่เพียงอ่านง่ายแต่ควรตอบคำถามจริงอย่างรอบคอบสื่อสารขอบเขตบริการชัดเจนและสะท้อนความเชี่ยวชาญอย่างรับผิดชอบหนังสือยังชี้ไปที่ความสำคัญของการสร้างความน่าเชื่อถือบนเว็บผ่านการกล่าวถึงหรือการเชื่อมโยงจากแหล่งที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพแนวคิดนี้ต่างๆจากการมองลิงก์เป็นเพียงตัวเลขเพราะคุณค่าของชื่อเสียงขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมชาติของแหล่งอ้างอิงด้วยผลเชิงปฏิบัติคือสำนักงานไม่ควรแยกการทำเนื้อหาออกจากการสร้างแบรนด์และความสัมพันธ์ในชุมชนวิชาชีพการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์การมีข้อมูลสำนักงานที่สอดคล้องกันและการรักษาภาพลักษณ์ดิจิทัลล้วนช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้และต่อระบบค้นหาหนังสือทำให้เห็นว่าการมีเว็บไซต์สวยงามอย่างเดียวไม่พอข้อมูลอ่อนแอหรือไม่มีหลักฐานสนับสนุนความน่าเชื่อถือการแข่งขันในผลการค้นหาย่อมยากขึ้นประเด็น3 SL ต้องถูกบริหารเป็นการลงทุนระยะยาวด้วยต้นทุนต่อคดีและผลตอบแทนหนังสือให้ความสำคัญกับการตั้งความคาดหวังที่สมจริงต่อ SL โดยปฏิเสธภาพของผลลัพธ์ทันใจการสร้างอันดับและความน่าเชื่อถือในตลาดกฎหมายที่แข่งขันสูงต้องใช้เวลาความต่อเนื่องทรัพยากรที่เหมาะสมเนื่องจากเว็บไซต์ต้องพัฒนาเนื้อหาปรับปรุงคุณภาพเชิงเทคนิคสร้างการรับรู้และสะสมสัญญาณความน่าเชื่อถืออย่างค่อยเป็นค่อยไปประเด็นนี้นำไปสู่การวัดผลที่ไม่ควรหยุดอยู่แค่จำนวนผู้เข้าชมหรืออันดับของคำค้น Hansi เน้นมุมมองธุรกิจเช่นต้นทุนต่อคดีและผลตอบแทนจากการลงทุนเพราะปริมาณการเข้าชมที่สูงไม่มีความหมายมากนักหากไม่ก่อให้เกิดการติดต่อจากกลุ่มลูกค้าที่ตรงกับบริการของสำนักงานการวัดผลจึงควรเชื่อมเส้นทางตั้งแต่การค้นหาการเข้าหน้าเว็บการส่งแบบฟอร์มหรือโทรศัพท์ไปจนถึงคุณภาพของโอกาสและคดีที่รับจริงกรอบคิดนี้ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าควรลงทุนกับพื้นที่ประเภทคดี หรือหน้าบริการใดและควรปรับปรุงจุดใดเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าข้อเสนอของหนังสือไม่ใช่การรับประกันยอดคดีแต่เป็นการใช้ตัวชี้วัดเพื่อทดสอบสมมติฐานจัดสรรงบประมาณและประเมินผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสเซโอจึงถูกวางไว้เป็นช่องทางเติบโตที่ต้องบริหารด้วยข้อมูลไม่ใช่ความหวังหรือคำสัญญาทางการตลาดประเด็น4เริ่มจากตลาดและสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อสร้างอำนาจการแข่งขันอย่างเป็นขั้นตอนแทนที่จะเสนอให้สำนักงานขยายเป้าหมายไปทุกเมืองหรือทุกสาขากฎหมายในคราวเดียวหนังสือสนับสนุนการเริ่มต้นจากขอบเขตที่จัดการได้โดยเฉพาะตลาดที่การแข่งขันไม่รุนแรงเกินกำลังแนวคิดนี้มีเหตุผลเชิงกลยุทธ์เพราะเว็บไซต์ใหม่หรือเว็บไซต์ที่ยังมีชื่อเสียงจำกัดยากจะชนะคู่แข่งรายใหญ่ในคำค้นที่มีมูลค่าสูงทันทีการเลือกพื้นที่หรือบริการที่ชัดเจนช่วยให้สำนักงานสร้างเนื้อหาที่ลึกกว่าทำความเข้าใจคำถามของคนท้องถิ่นได้ดีกว่าและค่อยๆสะสมผลงานที่พิสูจน์ความเกี่ยวข้องของเว็บไซต์ได้เมื่อฐานดังกล่าวแข็งแรงขึ้นจึงสามารถขยายไปยังตลาดหรือหัวข้อที่ยากขึ้นได้อย่างมีเหตุผลโอ้หนังสือยังชวนให้ประเมินสินทรัพย์เดิมก่อนกำหนดแผนไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่มีอยู่เนื้อหาที่เคยเผยแพร่ความเชี่ยวชาญของทีมหรือการรับรู้แบรนด์ในพื้นที่วิธีคิดนี้หลีกเลี่ยงการใช้สูตรเดียวกับทุกสำนักงานเพราะจุดตั้งต้นงบประมาณความพร้อมในการรับคดีและเป้าหมายรายได้แตกต่างกันการทำ SO ที่เหมาะสมจึงต้องออกแบบตามบริบทไม่ใช่ซื้อรายการงานสำเร็จรูปแล้วคาดหวังผลเหมือนกันทุกตลาดประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะกรอบการจัดลำดับความสำคัญกล่าวคือให้เริ่มจากโอกาสที่มีความเป็นไปได้เรียนรู้จากข้อมูลจริงๆแล้วขยายการลงทุนเมื่อระบบรองรับประเด็นสุดท้ายการได้ลีดจาก Google ต้องเชื่อมต่อกับการตอบกลับและการรับเรื่องของสำนักงานแม้ชื่อหนังสือจะเน้น SEOแต่กรอบคิดของมันนำไปสู่คำถามที่กว้างกว่าอันดับบน Google คือเมื่อผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าพบสำนักงานแล้วสำนักงานพร้อมเปลี่ยนความสนใจนั้นให้เป็นการปรึกษาหรือคดีหรือไม่การตลาดออนไลน์สามารถเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อได้แต่ไม่อาจชดเชยกระบวนการรับเรื่องที่ช้าช่องทางติดต่อที่สับสนการติดตามผลที่ไม่ต่อเนื่องได้อย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้การประเมินผลตอบแทนจึงต้องพิจารณาคุณภาพการเปลี่ยนผ่านจากผู้เข้าชมสู่ลีดและจากลีดสู่คดีจริงด้วยหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองบทบาทของเว็บไซต์อย่างเป็นระบบหน้าเว็บควรบอกให้ชัดว่าช่วยเรื่องใดสำนักงานให้บริการที่ไหนและผู้ใช้ควรดำเนินการต่ออย่างไรแต่หลังจากเกิดการโทรหรือส่งแบบฟอร์มแล้วทีมงานภายในยังต้องมีความสามารถในตอบสนองและคัดกรองข้อมูลเพื่อไม่ให้ต้นทุนในการหาลูกค้าสูญเปล่าประเด็นนี้ยังส่งผลต่อการเลือกเอเจนซี่ผู้ว่าจ้างควรถามถึงวิธีรายงานผลนิยามของลีดการเชื่อมข้อมูลกับรายได้และข้อจำกัดของแผนงานแทนการยึดติดกับคำรับรองเรื่องอันดับหนังสือจึงผลักให้ SEO เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเติบโตทั้งหมดตั้งแต่ความต้องการของผู้ค้นหาคุณภาพเว็บไซต์การวัดผลจนถึงประสบการณ์ของผู้ติดต่อกับสำนักงานโดยสรุป Law Firms AO เหมาะกับทนายความเจ้าของสำนักงานหุ้นส่วนที่ต้องตัดสินใจเรื่องงบการตลาดผู้จัดการฝ่ายการตลาดและนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าใจกลไกการหาลูกค้าผ่านการค้นหาออนไลน์โดยไม่ต้องเริ่มจากความรู้เชิงเทคนิคระดับผู้พัฒนาเว็บไซต์หนังสือยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังพิจารณาจ้างเอเจนซี่เพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากการถามว่าจะขึ้นอันดับหนึ่งได้เมื่อไรไปสู่การถามว่ากลยุทธ์นี้ตอบความต้องการของตลาดใดสร้างลีดคุณภาพได้หรือไม่และวัดต้นทุนต่อคดีอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติจึงอยู่ที่การสร้างภาษากลางระหว่างสำนักงานกฎหมายกับผู้ให้บริการดิจิทัลทำให้ผู้อ่านประเมินข้อเสนองบประมาณและระยะเวลาของโครงการได้มีเหตุผลกว่าเดิมจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือ SEO ทั่วไปคือการนำหลักการค้นหาออนไลน์มาผูกกับบริบทเฉพาะของบริการกฎหมายซึ่งมีการแข่งขันสูงต้องอาศัยความไว้วางใจและต้องคำนึงถึงคุณภาพของคดีมากกว่าจำนวนทราฟฟิกเพียงอย่างเดียวเนื้อหาไม่ได้ทำให้ SEO กลายเป็นเรื่องไร้ความซับซ้อนแต่พยายามทำให้ความซับซ้อนนั้นจัดการได้อ่านแนวคิดเรื่องเจตนาการค้นหาคุณภาพเนื้อหาชื่อเสียงการเติบโตแบบเป็นขั้นตอนและการวัดผลทางธุรกิจผู้อ่านที่คาดหวังสูตรสำเร็จหรือผลลัพธ์ทันทีอาจไม่พบสิ่งนั้นแต่ผู้ที่ต้องการกรอบตัดสินใจระยะยาวสำหรับการตลาดของสำนักงานจะได้มุมมองที่ตรงกับความเป็นจริงมากกว่าคุณต้องการสนับสนุนเจสันแฮนเนซีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่